Dobré odpoledne, po 17. hodině ve čtvrtek je prostor na magazín Diagnózy F. Diagnóza F je pořád o duševních nemocech, těžkých životních situacích a příbězích. Zdraví vás Adéla Paulík-Lichková a naproti mě je můj milý pravidelný host, párový terapeut Honza Vojtko. Ahoj Honzo.
Ahoj Adélo.
Co je nového v praxi párového terapeuta? Co je nového u tebe? Jaká témata, s jakými tématy se potkáváš?
Množí se mi klienti, hodně, a s čím se potkávám a co mě docela trápí v tuhle chvíli je to, že se mi začaly objevovat lidé, kteří mají nějakou diagnózu, když už jsme v diagnóze F, obsedantně kompulzivní poruchy, těch mám docela teď často, sociální fobiky, prostě lidi, kteří něco trápí a už tě to trápí nad běžnou normu, a což by vlastně na jednu stranu bylo v pořádku, že o ně někdo pečuje, že prostě si přijdou pro pomoc a haleluja, a mám pocit, že to povědomí se zvedá a že vlastně díky tvojí práci mám pocit, že se to odšpuntovává, že ty lidi už nemají tu deku, že jít někam pro pomoc je hrozně divný a nemám chuť, přece nejsem žádný blázen. Ale proč o tom mluvím, je ten důvod takový, že vlastně jsem si všimnul, že málo kdo pečuje o ty lidi, kteří žijou s nějakým takovýmhle partnerem, což to žití nemusí být úplně jednoduchý. Obzvlášť, když mám jednoho klienta, který než vyjde z domu, tak mu to trvá hodinu a půl, protože se potřebuje zabezpečit různými rituály a vlastně až žijou mimo Prahu a musí dojíždět a on vozí děti a vozí i ženu, žena neřídí a tak dále. Tak je to komplikovaný a vlastně, když ty dva lidi pozoruju a vlastně poslouchám na té terapii, jak to chtějí napravit a co chtějí dělat, tak vlastně jsem si párkrát všimnul, jak ty lidi, kteří, já nechci říct to slovo normální, ale prostě jsou vlastně běžní lidé, kteří mají to štěstí, a ono to opravdu někdy je štěstí, protože i ta nemoc dokáže vlastně nastavit zrcadlo těm lidem, kteří žádnou nemoc nemají nebo jenom tak normální běžnou, tak dokážou nastavit hezký zrcadlo, že ten život může být i pestrej s tímhle a upravují ten úhel pohledu a dokážou těm lidem nastavit nějaký hodnoty, a podle kterých žijou, ale přesto na nich, aby se vrátil zpátky, přesto na nich je prostě vidět trochu smutek, že jsou někdy jako sami, že se od nich vlastně očekává, že vlastně pomůžou, když toho partnera milujou, že vlastně jako musí mu pomáhat a samozřejmě chtějí. Ale málo kdy se jich jako někdo zeptá, možná kámoška, možná jejich rodičové, jak to je, a vlastně si všímá, že ten rozhovor se vždycky stočí, no a on, a jo, a teď je to dobrý a teď už má prášky a už to není tak dramatický a zase se to prostě stočí na toho, kterýho prostě partnerou partnerku, a oni zase o nich moc nic.
To je zajímavé téma. My jsme vlastně v diagnoze F o obsedantně kompulzivní poruše mluvili. Mluvili jsme o sociálních fobích. Pojďme jenom krátce připomenout, co si pod těmito pojmy máme představit, a pak se pokusíme tu pozornost vrátit k těm partnerům právě bez těchto diagnóz.
No, sociální fobie, to je vlastně jednoduchá věc. Ty se prostě bojíš lidí, nebo bojíš se jít mezi lidi z různých důvodů, že tě někdy někdo ubližoval, nebo že tě to vlastně rodičové mohli naučit, že ty lidi jsou nebezpeční, buď doma a tak dále, zabezpeč se. To fakt jsou lidi, kteří se bojí jezdit v městské hromadné dopravě, jít na úřad je pro ně komplikovaný, seznámit se je prostě neuvěřitelně těžký pro ně. Zaplať pámbu, já tady adoruju trošku internet a ty online věci, protože prostě pro sociální fobiky je internet skvělá věc do té doby, než když pak ten protějšek, kterýho si najdou někde na seznamce, je jako vyzve, pojď se vidět. Jo. Tak v tu chvíli je to komplikovaný. Obsedantně kompulzivní porucha je pro mě tak jako malý jako peklo, jako žít s OCD, že mám nějakou myšlenku, která je neuvěřitelně jako vtíravá. Jo. Příklad, teď jsem měl jednoho pána, který opravdu velmi aktivně chodí do kostela, a jako u OCD platí to, že když se tam jako modlíš a máš prostě ty svý prostě nějaký jako boží myšlenky a směřuješ to Bohu, tak ti napadají strašně zlý věci a vulgární a tomu Bohu nadáváš a tak dále. A to není jenom vyloženě typický OCD, ale co je typický pro OCD, je hlavně, že děláš nějaký rituál, že tu myšlenku vybíjíš vlastně klínem tím, že se bojíš, že ti schoří barák, protože si vypla žehličku, tak se jdeš prostě třikrát podívat, jo, co má docela hodně lidí, ale dokáže to zabezpečit. Dobrý, už jsem se dívala, jeď do práce, Maruško, a Maruška se sebere a jde do práce, jo, ale prostě lidi, kteří mají OCD, tak tam prostě musí, tam musí tam jít třikrát a pak tam musí po čtvrtý, tam musí po pátý a pak si vzpomenou, že to není jenom žehlička, že třeba nechali zapnutý sporák, jo, a jdou se podívat na sporák a pak taky, že třeba se neteče voda nebo nekape voda, rozumíš mi, nejenom se přidává spousta věcí a já musím já se musím zabezpečit. Protože ta úzkost té myšlenky je tak strašně těžká a tak velmi emocionálně náročná, že prostě já potřebuju z toho nějak vybruslit a udělám nějakou činnost, nějakou kompulzi.
A tou činností se vlastně uklidním, abych neměla ten strach, že mi vyhoří barák, že mi vymře rodina, že se stanou tyhle věci.
Měl jsem klienta, který, když se mu narodili dvě malé děti, tak měl já horory. On najednou si začal všímat, že když měl třeba otevřený okno, jo, on ty lidi vědomě ví, že to je kravina, ale že prostě jako se ten vítr průvan, když otevřel dveře, tak prostě okolo kytek, kde ty děti spaly, tak se jako zatřásly listy od kytin, ale on hned viděl démona. A on začal dělat to, že začal tam pálit svíčky. Začal tam pálit svíčky a děti, kde jsou malí. A prostě a ráno, večer, kdykoliv přišel, tak začal pálit svíčky, začal tam dělat voní tyčinky, začali mu říkat prostě, že jako ezoterik nějaký neuvěřitelný v práci a tak dále. A byl z toho nešťastný, že někdo je posedne a tak dále. To i to dělá OCD.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
V dnešní diagnoze F se povídám s Honzou Vojtkem, párovým terapeutem. Narazili jsme na téma, se kterým se Honza v ambulanci potkává čím dál častěji, a to jsou páry, v nichž jeden z nich má nějakou diagnózu. Zatím jsme zmínili právě víc ty z párů, kteří mají nějakou diagnózu. Hovoříme jmenovitě o sociálních fobích a o obsedantně kompulzivní poruše. Jak vlastně, s čím ten pár přichází? Přichází, pojďme vyřešit tenhle ten problém, který máme, anebo mě jako v úvozovkách zdravému jedinci je v tom nějak nedobře?
Oni, když přijdou oba, tak ta zakázka je, něco nám neklape, chceme prostě pomoct, jakože párově už to nefunguje. A začnou opravdu vlastně s běžnýma, obyčejnýma tématama. Moc nám nefunguje sex a moc nám jako moc si spolu nepovídáme a je to taky divný. Málo kdy se stalo, že by přišli rovnou, partner má OCD, partner má sociální fobii, dokonce to ani nedokážou vůbec pojmenovat, nebo je silně depresivní, že těch vlastně témat a těch nemocí může být velmi mnoho. Ale přijdou opravdu jako s běžnýma komunikačníma problémama, takovýma klasickýma párovýma, a až na nějakým druhým, třetím sezení. Pak najednou, když se vyptává, že sbíráš nějakou anamnézu a tak dále, jak se chová, jak je jejich běžný den, tak najednou zjišťuje, že tam je něco víc. Jo. Teď ten poslední pár, tak tam ty už věděli, že to téma není jako klasicky párový, ale že ten jeden z nich má problém a že přišli oba a ten jeden přišel jako podpora toho, kdo ten problém má, co s tím máme dělat. Někdy se stává, že když to téma je, ta diagnóza je opravdu jako velmi těžká, tak říká vyloženě na nějakou hospitalizaci, tak pak se domlouváme, že toho klienta já posílám za kolegama, kolegyněma, někam jinam, ať si to řeší individuálně, a až prostě se zabezpečí, vyloženě ta nemoc bude nějakým způsobem řešena, tak ať se potom zpátky párově vrátí. Protože potom ta párová terapie nemá moc smysl. Když je někdo v nějakém akutní jako stavu, tak jako řešit, jak spolu mají mluvit a jak spolu mají jako vycházet, je trošku zbytečný, ale brzo. Jo. Mm-hmm. Takže prostě to posílám tu diagnózu, posílám někam jinam, ať se zabezpečí a pak ať se vrátí jako pár. Ale jak jsme se bavili na začátku, mě čím dál tím víc začínají zajímat právě ty lidi, který žijou s člověkem s nějakou diagnózou, s nějakým problémem, a vlastně na nich vidíš, jak se snaží být hrozně statečný, jak se tam vlastně v té hlavě se jim motají ty myšlenky, já ho přece miluji, ji přece miluju, jsem tady pro ně. A často se stává, že kdo je tady ale pro mě? Jo, protože ten člověk, pokud má velkou a silnou diagnózu, tak prostě nemá myšlenky. Maximálně tam řekne, že se otočí na tu paní a teď jí chytne za ruku a řekne, já vím, že to máš těžký, vydrž to. A to je skvělý, že se to řekne, že aspoň má nějakou odpověď. Ale ne vždycky se to stane.
Máš pocit, že lidi, myslím, teď ty osoby blízké lidí s duševním onemocněním, mají málo služeb k dispozici, kam by se mohli obrátit, když něco podobného řeší?
Dle mého soudu ano. To je to moje zkušenost, je to můj názor, ale myslím si, že ano. Že prostě když nemáš žádný téma, nemáš žádnou diagnózu a jdeš s nějakým psychologem, tak a třeba nemáš peníze a jdeš nějakou jako pokladnu, jo, že je vyložen jako na pojištění, tak ti nikdo neveme, protože vlastně nemá tam s tebou co řešit. Vlastně je to běžný problém, vyřešte si to. To se prostě stává. Život je prostě mrcha a občas se tyhle věci dějou, tak tak žijte. Jo. Možná začneš být zajímavá jako klient, když už řekneš, už z toho mám nějaký úzkosti, už bych potřebovala nějak zabezpečit a někdo ti napíše ten lexaur, někdo ti prostě začne s tebou pracovat ve smyslu, když už se to i u tebe překročí tu hranici nějaký jako běžný chování.
Jakoby nám ta diagnóza legitimizovala to říct si
jo,
o pomoc.
Jo. Samozřejmě je mnoho lidí, a to mám taky zkušenost, že třeba pracují někde v nějaký korporaci a ta korporace pracuje s nějakýma koučema a ty prostě, a nejenom ten klient si prostě řekne dobrý, tak já sice nemám nějakou psychickou duševní poruchu, ale prostě tak mám určitou životní situaci, jdu za koučem. Jo. Což může být fajn, pokud ten kouč bude dobrý. Jo. Pokud ten kouč bude dobrý, že nesmí překračovat hranici terapie a nesmí s tím člověkem tu terapii dělat. Přece jenom ty lidi chodí na terapii 5 let a má nějaký studia, že to není jenom nějaký víkendový kurz, dobře, měsíční, kde se jako zaplatíš. A koučink je v pořádku, já tady nebrojím proti koučování, ale vlastně znám mnoho lidí, kterým třeba nějaký kouč opravdu pomohl i v téhle těžké životní situaci, kdy jim vlastně nastaví to zrcadlo, jde vlastně o to, aby si s nima někdo odborně u vozovkách povídal. Jo.
Napadá mě ještě jeden úhel pohledu na to téma, o kterém mluvíme. Jestli podle tebe ta nemoc v tom páru třeba může mít nějakou funkci, jakože pro toho, trošku jako zobecňujeme, říkáme pro toho zdravého partnera, jestli nemůže být jako nějakým prostředkem moci nebo něčeho takového.
No to si píže. To je jasný. Jo? A vlastně se to fakt stává a děje se to, že... Mám klienta, který je opravdu velmi dlouhá, jako je bipolární, má jako maniodepresivní poruchu a prostě teď přišel se zakázkou, že se potřebuje rozvíst, protože ta jeho žena začala jeho jenom moc velmi zneužívat právě mocensky. Jo, že mu začala ho vydírat, začala jako, že nechce žít s bláznem a že prostě pokud tohle neuděláš, tak se tohle nestane, nebo se naopak stane tohle něco velmi nepříjemného. Mají spolu 2 děti a teď vyhrožuje těma dětma, že vlastně, jo, říká mu při té hádce, že vlastně když se spolu rozvedeme a já se chci rozvíst, takže vyhrožuji i rozvodem, tak neuvidíš děti, protože kdo by chtěl, jako žádný dítě nechce mít ta tětínka blázná, oni se tě bojejí a tak dále. Takže se to děje. Jo, děje se to velmi často buď se to využívá ve smyslu takzvané jako pozitivní manipulace, kdy ten člověk, který nemá tohle téma, nemá ten ranec prostě jako na zádech, tak má pocit, že to člověka nějak jako má právo manipulovat a samozřejmě v dobrý míře, ale je to pořád manipulace, jo, že mu říká, a když uděláš tohle, tak se možná stane tamhleto a já jsem volala s tímhletím a on říkal tamhleto a měli bychom tohleto a tak dále, že prostě hodně jako tlačí na tu svoji prostě cestu. A ten člověk, který má nějaký problém, se třeba mile rád nechá opečovávat. Ale teď si vím, že se vyléčí nebo že se zabezpečí, že integruje tu svoji nemoc a vlastně začne jako žít. Ale už v rámci té léčby, třeba rok 2, tak se nastavily nějaký pravidla, nějaký zvyklosti. A když už jsi zdravá, už prostě nepotřebuješ pořád jako péči, nepotřebuješ pořád, aby někdo říkal a mazal ti chleba a prostě krájel ti to na kousíčky, rozumíš mi, a vedl tě za ruku do úřadu, když jsi sociální fobik a tak dále. Už to klidně zvládneš sama, ale už se na to navíc a nejenom je daleko větší problém. Takže i ty vlastně post témata, který se v tom páru můžou, jo, mám nemoc, OK, jdu se někam léčit, nebo jdu se nějak zabezpečit, to se stane, povede se to, ale ona něco přinesla do toho, do té dynamiky toho páru a pak taky, a což se nestává, že ten pár potom jde zpětně někam pro pomoc, nebo se zeptat, helejte, tak tě tohle fungovalo, ten člověk byl v depresích, z deprese se dostal, už normálně vstává, nemusím ho budit, nemusím mu připravovat v oblečení, nemusím ho do toho oblečení jako tahat, nemusím ho odvádět do té práce, už tam dojde sám, rozumíš, jako všechny tyhle jako věci, trošku jako s malým dítětem.
Ale zároveň já si přestávám připadat potřebná.
Přesně tak.
Diagnóza F.
Diagnóza F dnes s Honzou Vojtkem na téma osoby blízké. Povídáme si o těch, kteří žijí buď v páru, anebo třeba v rodině s někým, s nějakou jinou osobou, která má duševní onemocnění. Honzo, ještě mě napadá třetí úhel pohledu a to je, jakou funkci třeba ty duševní nemoci můžou mít v rodině. Přemýšlím teď nad rodinama závislých lidí. Někdy mám pocit, jakoby ta závislost tu rodinu tak jako držela pohromadě, když mají závislé dítě nebo když mají závislého tatínka, jako by to byl ten tmel v té rodině.
Protože to je společný téma. Jo, je to společný téma, takže já když se potkám se ségrou a potkám se s bráchou a potkám se s tetou a potkám se s mámou, tak prostě vždycky máme o čem se bavit. protože řešíme otce alkoholického, nebo řešíme prostě bráchu, který je na alkoholu, někde chlastá nebo fetuje, rozumíš, nebo hraje hry a tak dále. Že máme prostě téma a vždycky, a to nás vždycky spojí. A teď si vím, že to téma zmizí. Že prostě ten kluk se z toho dostane, táta se začne na léčbu, jako jo, je léčba, je úspěšná a tak dále. Nejenom to téma zmizí a nejenom je tam prázdno. Protože ta nemoc, opravdu, jak jsi sama říkala, ona opravdu vyplňuje. A vlastně ty máš i pocit, že to je důležitý téma. Že to není běžný, jako jaký si mám koupit gatě, nebo jestli prostě jako mám jít tenhle jogurt nebo jiný jogurt, prostě jakýhle věci. Já řeším fakt něco jako životně důležitýho a cítím se díky tomu důležitá. Nebo důležitý. A nejenom to téma zmizí. Takže se stává se docela často, že i ta sama rodina potom to téma zpátky přinese do té rodiny.
Jakože se ta závislost objeví třeba u někoho jiného, nebo tak nějak jako podvědomně podporujou vlastně ten relaps a trošku třeba jako kazej tu léčbu?
Obojí. Opravdu obojí. Že buď sami začnou být buď závislí, nebo si nemoc... Třeba je spousta lidí, kteří si tu nemoc sami vyvolají. Rozumíš? Protože jak jsme se s ní potkali... A vlastně vidí, jak se okolo toho nemocního člověka skáče. A ty sama máš třeba velký téma, že se rodičové o tebe moc nestarali a nemáš moc kamarádu. A najednou prostě vidíš, jak okolo té kámošky nebo tvýho partnera někdo vždycky jako skáká a tak dále. No tak je vlastně velmi. A nemyslím, že to dělají ty lidi vědomě, ale prostě není pak vlastně ani jako problém najednou tu nemoci jakože vytvořit. A teď fakt mluvím velmi obecně hodně jako zkratkovitě. Pár klientů jsem takový měl a byly to bohužel teda většinou jako ženy. A teď to nemyslím, že to je genderový, jo, že prostě ženy takhle jako šly, chlapi jsou úplně jako stejně, ale mý klientky byly tři za ty roky, co se vlastně věnuju, kdy i sami pak přiznali, když jsme se o tom povídali v tom páru, že vlastně se jim fakt jako líbilo, že o ně někdo pečoval. A že vlastně už věděli, jak ta nemoc vypadá. A že jakože nebyl problém prostě tam ty symptomy prostě jako, jako naroubovat na šíci. A vlastně, aha, ježiš, tak už to znám, tak dobrý, tak to prostě přinesu. To se děje a děje se to, nemyslím si zase, ne tak málo. Jo.
V Diagnoze F si hodně povídáme o diagnózách, o nemocech, častěji o duševních nemocech a tak si říkám, že jedna možnost, jak na ně nahlížet, je právě jako na to, že něco jako do života přinášejí, jsou nějakou jako komplikací, někdy zároveň i příležitostí, ale málo možná mluvíme o tom, jaké jsou vlastně funkce, co všechno vlastně můžou ty duševní nemoce ovlivnit. Máš pocit, že lidi, kteří žijí s lidmi s duševním onemocněním, by se možná nějak jako pravidelnějiš měli obracet na nějakou jako péči o duši, aby si tyhle věci osahali, rozuměli jim?
Určitě. Jo, a teď ze mě fakt nemluví člověk, který ho platí za to, že jim ho nějak jako klient. To není o tom jako udělat z jako dalšího platícího klienta, ale vlastně všichni ti, kteří se potkali, buď sami osobně, nebo někde ve svém okolí s někým, kdo nějakou duševní nemoc, poruchu, prostě nějakou diagnózu měl, tak prostě ví, jak je to těžký a jaký velký dopad to prostě má na kvalitu toho života, jak toho člověka, tak samozřejmě na to jeho okolí. A občas, a už sama si zmínila termín jako relaps a tak dále, aby k těm relapsům nedocházelo, tak je velmi fajn se jako dovzdělat. Jo, že je vlastně výborný si o tom pravidelně jako něco číst, prostě vědět o tom, co znamená nějaký, jak fungují spouštěče té nemoce, jo, co prostě dělat, integrovat to do té komunikace, do té vazby, do toho vztahu s tím mým prostě partnerem, partnerkou nebo s nějak členem mý rodiny, kamarádu a tak dále. A vlastně být na to opatrný. Samozřejmě všechno má svý meze a zase, ať se nestane, že ze všeho, co se stane, jako nebo okolo tebe udá, tak hned ježišmarja, to může znamenat tohle, jako být opatrný, jako nepřináší to tam moc, jít zlatou jako střední cestou, nedělat z toho komára velblouda, ale prostě být na pozoru je docela jako fajn. Jo, prostě zavnímat, že ty věci se dějou a vlastně co s nima máme dělat. Aby se prostě třeba, abychom to neřešili, když už je pozdě, když už tu hranici ten člověk překročí a už je vlastně ve velmi jako nějaký akutním stavu, ale prostě tomu preventivně nějakým způsobem předcházet a jít si občas popovídat. A fakt mám takový klienty, jsou skvělí, mám dva páry, oba ve smyslu přišli, protože je nějaká diagnóza jednoho z nich a teď chodí, přijdou jednou za čtvrt roku, jednou za půl roku, si prostě jenom si přijdou pokecat, přijdou na hoďku a teď si povídá, a teď se dělo tohle a dělo se tamhle to a už nám tohle nefunguje a už nevíme, co s tím, tak si o tom povídáme a nastavujou si nový pravidla, nastavujou si nový nějaký funkce prostě v tom vztahu. A vlastně a chodí opravdu preventivně a milujou to. Opravdu jako přijdou a říkají, hele, my jsme rádi, že tady někdo je. Že můžeme někomu zaplatit, kdo se nám prostě hoďku věnuje. A je to jenom naše hodina. Nemusíme to řešit s kámošem a nemusíme to řešit s rodičema, kterým zbytečně vystrašit. Zase se něco děje. Jo. A vlastně jsou velmi spokojení.
Takže jak tak poslouchám, je ten klíč v tom jako najít nějakou rozumnou míru mezi tím, kolik pozornosti věnujeme partnerovi, kolik věnujeme nemoci a kolik ale zároveň taky věnujeme sobě.
Určitě. Jo, ten antistres vlastně, nebo ta psychohygiena sebe sama, jakmile mám, a tím bych vlastně tohleto fakt jako uzavřel, čím víc máme vlastně nějakou zkušenost okolo sebe, kdo má nějakou diagnózu, nějakou životní prostě potíž, nějakou těžkost. V tu chvíli musíme, opravdu musíme, muset aktivovat vlastně velmi cílenou a vědomou psychohygienu. To je prostě strašný stres. A i když já jsem jakože zdravá nebo zdravej, tak prostě ty situace přinášejí velmi těžké situace i mně. Přináší to velmi mnoho stresu a já prostě potřebuju být zabezpečený velmi vědomně a proaktivně. Co mi to prostě jako dělá?
Říká Honza Vojtko, párový terapeut. Dnes jsme si povídali o osobách blízkých, to znamená o lidech, kteří žijí s lidmi s duševním onemocněním. Honzo, díky za rozhovor. U nějakého dalšího tématu se těším na slyšenou.
Měj se moc hezky, Adelko. Naschledanou.
Připomínám, že na wave.cz už brzo záznam dnešního rozhovoru a také si můžete přihlásit podcasty a v tu chvíli nemusíte nikde nic klikat, protože vám záznam rozhovoru přistane přímo v mobilu. Dobrý den.
Potřebuješ duševní oporu? Všechno spraví náš podcast. Poslouchej Diagnózu F kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.